Αγαπητοί μου, ήδη πια βρισκόμαστε εις το τέλος του τέλους των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου. Κάτι λίγα ακόμη έχουν μείνει, βέβαια σε μια διεύρυνση του Αγίου Κυρίλου, που μας δίνει την ευκαιρία και την αφορμή να πούμε κάτι περισσότερο από εκείνα τα οποία ήδη ο ίδιος αναφέρει. Ενθυμίστε, ανέφερε τα Άγια της Αγίης. Σε αυτό θα επανέλθουμε την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός. Και ότι ο λαός λέει ένας είναι ο Άγιος Κύριος κλπ. Και εμείς είμαστε σχετικά Άγιοι. Και ότι προκειμένου να είμαστε Άγιοι, για να δεχθούμε τα Άγια, πρέπει να έχουμε μία προετοιμασία. Γι' αυτό ακριβώς και τονίζεται εις το τέλος, όταν ο ιερεύς εξέρχεται δια να κοινωνήσει ο λαός και εκφωνείται το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αυτό το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε είναι ένα παράγγελμα του οποίου η προετοιμασία έχει προηγηθεί. Δεν θα αποκτήσω την ώρα εκείνη την πίστη και τον φόβον και την αγάπη. Αυτά έχουν προηγηθεί, προϋπάρχουν, απλώς τονίζονται. Και τονίζονται θετικός και αρνητικός. Θετικός με ότι έτσι πρέπει να είναι, αρνητικός δε ότι εάν κάποιος μέσα του δεν έχει την στερέωση της πίστεως, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, ή της αγάπης ή του φόβου του Θεού, να μην προσέλθει, αλλά να μείνει μακριά από το ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακόμη πρώτης Αγίας αναφοράς, προ δηλαδή της θυσίας, υπάρχει ένα παράγγελμα: στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν. Να σταθούμε καλά. Είναι τεχνικό παράγγελμα να σταθούμε καλά. Δηλαδή όχι νοχελός, να σταθούμε με φόβο Θεού. Πρόσκομεν, θα πει, είναι του προσέχω. Το έχω με ωμέγα. Ας προσέξομεν την Αγίαν αναφοράν. Ποια είναι αυτή η Αγία αναφορά? Η υπερτάτη θυσία. Λέγεται δε αναφορά, διότι αναφέρεται εις τον Θεό. Αναφέρεται το ανά και φέρω. Προσέξτε, όχι αυτό που λέμε αναφέρομαι στο κοινό το θέμα και λοιπά, με την τράχουσα σημασία της λέξεως, αλλά με την έννοια του ανά και φέρω. Φέρω προς τα πάνω. Και μάλιστα έχω με αυτήν την κίνηση, μου είναι προσφυλεστάτη αυτή η κίνηση, μέχρι δακρύων μου είναι προσφυλεστάτη αυτή η κίνηση, όταν ο ιερεύς παίρνει το ακόμη σκέτο ψωμί και το ακόμη σκέτο κρασί. Ψιλόν λέγεται, το ψι με γιώτα. Θα πει σκέτο, πρώτο καθαγιασμό, ως προϊόντα της φύσεως και του ανθρωπίνου κόπου. Πολλές φορές σας το έχω πει, δεν βάζουμε σταφύλια και σιτάρι, βάζουμε κρασί και ψωμί. Όπως λέει ο Άγιος Καβάσιλας, έχει μπει εκεί μέσα ο κόπος του ανθρώπου. Και λέει τώρα ο ιερεύς υψώνοντας, μάλιστα σταυροειδός παντού δε ο σταυρός, τα σα εκ των σών σι ο μικρογιώτα σι προσφέρομαι. Σου προσφέρομαι τα δικά σου εκ των ειδικών σου. Γιατί είναι μέχρι δακρύων αυτή η κίνηση? Διότι η κτήση ξαναγυρίζει ευχαριστιακά πίσω στο Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί ό,τι γίνεται είναι από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό, εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Αν κάπου σπάσει, αυτός ο κύκλος, τότε έχουμε την ειδωλολατρία. Μένει ο άνθρωπος σε αυτό που βλέπει μπροστά του και τίποτε άλλο. Δεν βλέπει πια το Θεό και τέλειωσε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα σα εκ των σών, τα δικά σου εκ των ειδικό σου, σου προσφέρομαι. Αυτή λοιπόν η προσφορά γίνεται με αναφορά. Τι θα πει αναφορά? Με ανέβασμα. Δηλαδή σου δείχνομαι, να σου δείχνομαι ότι αυτά που είναι φύσης και κόπος, φύσης δική σου, δηλαδή εσύ τα έκανες, κτίζεις με τα δικά σου, και κόπος δικός μας, σου τα αναφέρομαι, σου τα αναγάγομαι. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κίνηση προς τα πάνω. Γι' αυτό λέει εδώ, να προσέξουμε, πρόσχομεν την Αγία αναφορά. Και μάλιστα εκεί εν ειρήνη προσφέρει, δηλαδή, που θα πει ειρηνικά, χωρίς μέσα μας να έχουμε καταστάσεις ψυχικές, ανώμαλες κλπ. Πρέπει λοιπόν να είμαι προσεκτικοί. Πρέπει να είμαι εκείνοι οι οποίοι με αληθινά φόβο Θεού, με πίστη και αγάπη, να προσέλθουμε. Θυμηθείτε ότι είχαμε ήδη αρχίσει να λέμε το πρώτο, το μεταφόβο. Αυτό το στοιχείο περιέχει μέσα και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε να κοινωνήσουμε. Ο τρόπος, πώς θα φύγω από το έδρανόν μου, από τον σκύμποδά μου. Θα μου πείτε, τι σας λέω τώρα εγώ? Δεν είπα καρέκλα. Ο σκύμπους είναι το σκαμνί. Τότε είχανε σκαμνιά, δεν είχανε καρέκλες, είχανε σκύμποδες και εκάθυντο. Το αναφέρει ένας νεότερος διάσημος σπουδαίος πρωτοπρεσβύτερος στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, Έλληνας. Τα λέει αυτά πάρα πολύ ωραία. Και στην αρχαία εκκλησία υπήρχαν αυτοί οι σκύμποδες, δεν υπήρχαν τα στασίδια. Να σηκωθείς, να προσέλθεις. Πώς θα φύγεις από την καρέκλα σου, να μιλήσω με ένα σύγχρονο σχήμα, μέχρι που να φτάσεις εδώ στην ωραία πυλή και κατόπιν να κοινωνήσεις και να επιστρέψεις? Αυτό θα πούμε, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας απόψε. Πρέπει να υπάρχει μία προτεραιότητα κατά τάξης. Θα μου πείτε, εδώ χρησιμοποιούνται οι τάξεις? Δεν είναι αυτές οι τάξεις τάξεις πλούτου? Όχι. Γιατί ο Άγιος Ιάκωβος τι λέει? Λες τον πλούσιο, κάτσε σε αυτή την καλή καρέκλα, και λες τον φτωχό, κάτσε στο υποπόδιο των ποδών μου, στο σκαμνί, χαμηλά. Όχι. Είναι τάξεις μέσα στην εκκλησία, που δεν παίρνουμε κριτήριο των πλούτων. Θυμάμαι κάποτε κάποιος διαμαρτυρήθη, γιατί όταν βγαίνω εγώ να κοινωνήσω στο μοναστήρι μας, κοινωνώ πρώτα τους μοναχούς και μετά κοινωνώ το λαό. Αν ήξερε μερικά πράγματα, βεβαίως δεν θα έλεγε μια τέτοια κουβέντα. Ακούστε λοιπόν τι λέγει το βιβλίο, το 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών. Είναι 8ο βιβλίο, 8η παράγραφος, αριθμός 14. Έχουμε αυτήν την υποδιαίρεση. Ακούστε τι λέει. Μεταλαμβανέτο ο επίσκοπος. Πρώτος είναι ο επίσκοπος που θα κοινωνήσει. Θα το έχετε δει. Πρώτα κοινωνεί και το σώμα και το αίμα, και από τα δύο ήδη ο επίσκοπος. Μετά κοινωνεί τους ιερείς και μετά ο λαός. Λοιπόν, πρώτος είναι ο επίσκοπος, έπειτα οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι και οι αναγνώστε και οι ψάλτε και οι ασκητέ. Ώστε λοιπόν οι ασκητέ ή οι μοναχοί είναι ευθύς μετά τους κληρικούς. Λέω ευθύς μετά γιατί ο ψάλτης είναι κληρικός, αν το ξέρετε, λέγονται κατώτερος κλήρος, αλλά είναι κληρική, αλλά κατώτερος πλήρως. Λοιπόν, οι ψάλτες, και μάλιστα πρέπει να δέχονται και σχετική ευχή, μια χειροθεσία, την οποία βεβαίως κάνει ο επίσκοπος, δύναται όμως να κάνει και ο ηγούμενος, μόνον ο ηγούμενος μονής, όχι όμως ένας αρχιμανδρίτης που είναι στον κόσμο. Λοιπόν, και οι ασκητέ και έντες γυναιξίν εδιάκονοι, είχαμε τότε τάς διακόνους, και επαρθένοι, είχαν ειδική τάξη, επαρθένοι, και εχείρε μετά σε νηχείρες, ήταν τα παιδεία, τα παιδεία. Και τότε πας ο λαός κατά τάξη με τα εδούς, κατά λέξη θα πει ντροπή, σεβασμός δηλαδή, και ευλαβίας άνευ θορύβου. Προσέξτε, άνευ θορύβου. Όταν βλέπετε πολλές φορές παιδιά και σπρώχνονται εκεί ή φωνάζουν, ιδίως ημέρες Μεγάλης Πέμπτης, Μεγάλου Σαββάτου, Χριστούγεννα, Πάσχα, στριγμώγνονται εκεί. Είδατε, άνευ θορύβου, όχι σπρωξιές. Και ο μεν επίσκοπος διδότο την προσφοράν λέγον, όταν προσφέρει στον καθένα να λέγει σώμα Χριστού. Ολόκληρη η φράση είναι: μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε σώμα. Τώρα, επειδή είναι και τα δύο ήδη μαζί, λέμε σώμα και αίμα Χριστού, η σάφεσή του αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Αλλά την συγκόπτομαι και το λέμε συντομότερα, όπως ακριβώς και εδώ, σώμα Χριστού. Και ο δεχόμενος λεγέτο, αμήν. Γιατί το λέγει αυτό σώμα Χριστού? Υπενθύμησης τι παίρνεις, υπενθύμησης τι παίρνεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μάλιστα, όταν λέμε το όνομα, εμένα με γοητεύει να μπορούσα να ξέρω όσοι κοινωνήσουν, 50% να ξέρω τα ονόματά τους. Βέβαια, πάντα δεν είναι δυνατόν. Εδώ είναι η έννοια της ενορίας, που πολλοί μου λέτε μπορούμε, μας λένε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη ενορία. Βέβαια, αυτό δεν τηρείται σήμερα. Καλό θα ήταν όμως να ήταν έτσι, διότι αν κάθε ενορία ήταν σωστά οργανωμένη, γιατί να φύγεις από την ενορία σου? Πρέπει να σε ξέρει ο ιερέας που θα κοινωνήσεις και να πει: μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Νικόλαος, η δούλη του Θεού Μαρία. Σε ξέρει, σε ξέρει. Όταν πας σε ξένη ενορία, δεν σε ξέρει. Αλλά εφόσον σε αυτή την ενορία έχουμε έναν ευλαβή ιερέα και στην άλλη ενορία δεν έχουμε ευλαβή ιερέα, τότε τα άνω γίνονται κάτω και αντίστροφα. Ο δε διάκονος κατεχέτω το ποτήριον και επιδιδούς λεγέτω. Οπότε ήταν ο επίσκοπος που έδινε το σώμα, ο διάκονος δίπλα κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και έδιδε στον καθέναν να μεταλάβει, να πει, όπως ακριβώς ο επίσκοπος κάνει στους πρεσβυτέρους και τους διακόνους όταν κοινωνούμε και περιφερόμεθα περί την Αγία Τράπεζα. Και τι λέγει τώρα ο διάκονος? Αίμα Χριστού, ποτήριο ζωής. Και ο πίνων λεγέτο. Και αυτός που πίνει ας λέγει αμήν. Ψαλμός δε λεγέστο λάμδα γάμα, δηλαδή ο 33ος, ο οποίος είναι αυτός ο γνωστός, ευλογήστο τον Κύριον εν παντή καιρό, η ένεση σε αυτού εν το στοματί μου κλπ. Εν το μεταλαμβάνει πάντα στους λοιπούς. Οι ψάλτε λένε τον ψαλμόν αυτόν καθόν χρόνων κοινωνούν όλοι. Βλέπετε λοιπόν, κατά τάξη, εκείνο που γράφει και ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Εδώ ο ένας πίσω από τον άλλον, να μιλήσω λίγο πρακτικότερα. Τι θα πει ο ένας πίσω από τον άλλον? Αποφεύγουμε τα σπροξίδια. αποφεύγουμε την περίπτωση, την πιθανότητα η οποία μεγαλώνει ως πιθανότης να κάνουμε ζημία στο Άγιο Ποτήριο. Λοιπόν, ο ένας πίσω από τον άλλο. Εδώ μια μικρή λεπτομέρεια, αν είναι λεπτομέρεια. Εγώ αν έπρεπε να σας πω ό,τι ακριβώς έχω προσέξει, δεν ήθελα πολύ χρόνο, αλλά λέμε μόνο μερικά χοντρικά. Μερικοί από ευλάβεια δεν κάνουν στροφή να φύγουν, αλλά κάνουν όπιστε και ποδοπατούν τον προηγούμενο. Το αντιληφθήκατε αυτό? Για λόγους ευλαβίας, για να μην γυρίσουν την πλάτη τους, πάνε προς τα πίσω, αλλά ποδοπατούν τον προηγούμενο. Και ενώ ο προηγούμενος ποδοπατήθηκε, δεν έβλεπε μυαλό, θα κάνει και αυτό το ίδιο στον τρίτον από πίσω. Όχι, αγαπητοί μου. Όταν κοινωνήσουμε, κοινώνησες εδώ. Θα γυρίσεις και θα φύγεις να πας στη θέση σου. Θα γυρίσεις, θα στραφείς και δεν θα κάνεις αυτό το όπιστε. Πρώτα οι άνδρες, κατόπιν οι γυναίκες. Όταν καμιά φορά φωνάζω στο σημείο αυτό και προσπαθούμε να το μάθει ο λαός μας το αντίδωρον. Βέβαια οι γυναίκες θα λένε από μέσα τους ότι αυτός ο παπάς, εκείνες που δεν με ξέρουν, πρέπει να είναι οπωσδήποτε μισογύνης. Δεν είναι το θέμα εκεί, το θέμα είναι λυμένο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πρώτα οι άνδρες, μετά οι γυναίκες, διότι πρώτα έγινε ο Αδάμ και μετά η Εύα. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτή η τάξη θα χρησιμοποιηθεί. Δεν υπάρχει υποτίμηση, όπως ακριβώς έχουμε όλη αυτή την τάξη που σας είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει υποτίμηση, αλλά για να θυμίζετε στον καθέναν ποιος είναι και ποια είναι η θέση του, ότι η γυναίκα είναι η γυναίκα. Μη θυμώνετε μαζί μου, μη στραβομουτσουνιάζετε μαζί μου. Όχι, δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Λόγος του Θεού. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, πρώτα οι άνδρες, μετά οι γυναίκες, και στο αντίδρον και στη Θεία Κοινωνία. Θα παίρνουμε, τώρα θα μιλήσω στην πραγματικότητα βέβαια, τη σύγχρονη, γιατί ο Άγιος Κύριλλος μας μιλάει για την παλιά. Όπως τα λέγαμε όμως, θα βάλεις το δεξί χέρι πάνω από τη αριστερό, την αριστερή, τη δεξιά παλάμη, πάνω από την αριστερή, σας έλεγα την περασμένη φορά, θα κάνετε αυτό το σταυρό, αυτό το πράγμα, και δίκην λέει θρόνο. Θα λακκουβιάσεις λίγο το χέρι σου, δεν θα είναι τεταμένη έτσι παλάτη, γιατί, παλάμη, γιατί μπορεί να γίνει ζημιά, να πέσει κάτω το σώμα του Χριστού. Λιγάκι κι φωτών, ακούστε, κι φωτών, το κι με ύψιλον, όπως έχουμε τα βυζαντινά νομίσματα, τα οποία λέγονται κι φωτά, γιατί είναι καμπούρικα, έχουνε κυλίτσα και ράχη τα βυζαντινά. Κι φωτών λοιπόν, και εκεί θα πάρεις με το στόμα σου μετά και λοιπά. Το λέγαμε την περασμένη φορά. Σήμερα δεν έχουμε όμως αυτή την περίπτωση, αλλά και τα δύο είδη βρίσκονται επί του Αγίου Ποτηρίου, και με τη λαβίδα, η οποία παρέμεινε ονομασία λαβίδα, κοχλιάριον είναι στην πραγματικότητα, κουταλάκι, κοχλιάριον. Παρέμεινε όμως η παλιά ονομασία, γιατί έγινε το χρήσης λαβίδος και μέχρι σήμερα λέγεται λαβίδα. Και παίρνουμε και τα δύο είδη, οπότε πια δεν έχουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας. Παίρνουμε λοιπόν το κάλυμα, εκείνο το κόκκινο κάλυμα. Μια μικρή παρένθεση. Στις απορίες προηγουμένως που σας είπα για την Ραάβ την πόρνη, που υπόθηκε να βάλει ένα κόκκινο πανί στο παραθυρό της. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό το κόκκινο πανί? Γιατί να μην βάλει μαύρο, να μην βάλει άσπρο, να μην βάλει πράσινο? Μη μου πείτε ότι το κόκκινο φαίνεται καλύτερα. Ξέρετε τι υπονοούσε εκείνο το κόκκινο πανί? Ότι εσύ που διαθέτεις πίστη και πιστεύεις στον Θεόν του Ισραήλ, αυτός ο Θεός θα γίνει άνθρωπος και συνεπώς θα πεθάνει και θα σταυρωθεί και θα σωθείς με το αίμα του. Το κόκκινο πανί λοιπόν της πόρνης Ραάβ ήταν το σύμβολο του αίματος του Χριστού, από τη μεγάλη του θυσία. Έκλεισα την παρένθεση και επανέρχομαι. Έτσι έχουμε το κάλυμα, το οποίο είναι κόκκινο, είναι το αίμα του Χριστού, είναι και το αίμα των Αγίων Μαρτύρων. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία, λέει, ένα τροπάριο ντύθηκε την πορφυρή τη στολή, την κόκκινη τη στολή. Ναι, γιατί είναι τα αίματα των μαρτύρων που τη στηρίζουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι παίρνουμε με τα δύο χέρια μας το κάλυμα, το κόκκινο αυτό, το οποίο λέγεται μάκτρον, επειδή μάσει. Θα πει μάσει, θα πει σκουπίζει, σφογγίζει. Μάκτρον, αυτό που μαζεύει, που σφογγίζει. Το παίρνει, το βάζει κάτω από το πηγούνι του. Ο κοινωνών, άνδρας και γυναίκα, κρατάει τα δύο άκρα, διότι το άλλο άκρο το κρατάει ο ιερεύς, συναπτά με το Άγιο Ποτήριο. Παίρνει τα δύο άκρα, το βάζει κάτω από το πηγούνι, ανοίγει το στόμα πολύ καλά, και όταν τελειώσει πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού, ήρεμα, χωρίς βιασύνη, γιατί θα κάνει ζημία, σκουπίζει το στόμα και απέρχεται. Εδώ προσέξτε. Βεβαίως θα κλείνουμε την κεφαλή ελαφρώς προς τα πίσω, διότι αν έχω το κεφάλι μου εκεί, πως θα βάλει ο ιερεύς τη λαβίδα μέσα στο στόμα μου? Λοιπόν, θα είναι ελαφρώς προς τα πίσω το κεφάλι. Το στόμα θα είναι πολύ καλά ανοιχτό. Μερικοί δεν το ανοίγουν το στόμα τους, γιατί δεν έχουν μάθει, φταίνει ιερείς, που δεν παίρνουν αμνών. Αν πάρεις αμνών, το στόμα σου πρέπει να είναι ανοιχτό, γιατί αλλιώτικα δεν μπαίνει η λαβίδα. Θα βγει ο αμνός έξω, θα πέσει από τη λαβίδα. Ανοίξτε παρακαλώ το στόμα σας. Σας παρακαλώ, ανοίξτε το στόμα σας. Επειδή όμως φοβάται αυτός που κοινωνεί, μη κρυώσουν τα δόντια του, ή μήπως του τα μετρήσω πόσα μπορεί να είναι, επιμένει να μην ανοίγει το στόμα του. Καλά λέω, πολύ καλά. Αφήνω τον αμνό μέσα και του δίνω μόνο αίμα. Σου αρέσει, αδελφέ μου? Εγώ σε ειδοποίησα και σου ξαναείπα, δηλαδή με θέτει σε κίνδυνο να κάνω ζημιά? Δεν θα σου δώσω σώμα για να μάθεις. Το ακούσατε, παρακαλώ εδώ. Θα ανοίξω με πολύ καλά το στόμα. Μερικοί το ανοίγουν, κάνουν το κεφάλι έτσι, ναι. Δεν το ανοίγουν όμως. Τι εννοούν? Όταν θα φτάνει η λαβίδα, τότε θα ανοίξουν το στόμα. Μα ο ιερεύς πρέπει να υπολογίσει τι στόμα ανοίγει επιτέλους, για να κανονίσει την μερίδα. Διότι αν η μερίδα είναι μεγάλη και το στόμα, που ξέρω εγώ τι στόμα θα ανοίξεις παρακάτω, πως θα υπολογίσω? Άνοιξε το στόμα σου, να σε χαρεί ο Θεός, να σε χαρεί και ο ιερεύς, και να πάρεις τον αμνόν του Θεού, και να είναι τόσο ωραία. Ναι. Πολλοί πριν βγει, άστε ότι το κάλυμα μερικοί το βάζουνε μπροστά στα χείλη, έτσι. Μα πως θα πάει τώρα η λαβίδα να μπει στο στόμα? Είπαμε το κάλυμα από κάτω. Αλλά και κάτι, μερικοί σπέβδουν πριν ακόμη η λαβίδα φύγει από το στόμα, να πάνε να σφογγιστούν. Μα τότε θα κάνουν ζημία, διότι αν στη λαβίδα κάτι έμεινε, θα το πάρει το κάλυμα, το μάκτρον. Δεν είναι σωστό. Και κάτι ακόμα, μερικοί δεν ξέρω γιατί συχαίνονται, δεν ξέρω, ανοίγουν το στόμα, παίρνουν τη Θεία Κοινωνία, και ενώ πάει να βγει η λαβίδα, ξανανοίγουν το στόμα. Οπότε θα επανέλθει η λαβίδα με το περιεχόμενό της προς τον ιερέα. Τι κάνουμε τότε? Θα κλείσεις ερμητικά το στόμα με τα χείλη. Μερικοί χρησιμοποιούν τα δόντια να μην πάρουν μικρόβια, γιατί με τα δόντια δεν θα πάρουν, αλλά θα πάρουν με τα χείλη, περίεργα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε ερμητικά, δηλαδή σφαλιστά, καλά καλά τα χείλη μας, για να κρατήσουμε ό,τι πήγε. Όπως σας είπα, θα σφογγίσουμε καλά τα χείλη μας, θα αφήσουμε ήρεμα το κάλυμα, γιατί μερικοί φεύγουν και τραβούν και το κάλυμα. Έχουμε την πρόνοια, όλοι οι ιερείς το έχουν αυτό, ή σχεδόν όλοι, ξέρω εγώ, και έχουμε την άκρη του καλύματος εδώ, και έτσι κρατάμε εδώ το Άγιο Ποτήριο. Αν ο άλλος είναι απρόσεκτος και τραβήξει το κάλυμα, φεύγει από το χέρι και φυσικά δεν παθαίνουμε ζημιά. Άλλοι όμως που κρατούν τον κορμό του Αγίου Ποτηρίου με το κάλυμα, οπωσδήποτε υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί ολόκληρο το Άγιο Ποτήριο. Και τότε τι γίνεται? Θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος, θα το δούμε, εάν λέγει έπαθε ζημιά, έχασες κάτι, είναι σαν να έχασες ένα μέλος σου, κάτι από την ύπαρξή σου σαν να έχεις χάσει. Στη συνέχεια, αφού πήραμε τη Θεία Κοινωνία, προσέξτε με, δεν καταπίνομαι, κρατούμε το περιεχόμενο μέσα στο στόμα μας, κάναμε μεταβολή, πηγαίνουμε στην καρέκλα μας, στο στασίδι μας, και εκεί καταναλώνουμε. Προσέξτε, γιατί την ώρα εκείνη, λίγο ή πολύ, ο κοινωνών έχει μία μικρή ταραχή. Μερικοί άνθρωποι έχουν κάπως παραπάνω ταραχή, και υπάρχει ο κίνδυνος με την ταραχή και με τη βιασύνη να καταπιούν, να σκοντιλιαστούν, να βήξουν και να βγάλουν το περιεχόμενο. Αυτά όλα που σας λέγω είναι παρατηρήσεις. Όταν θα πάω στο καθισμά μου, τότε ήρεμα θα καταπιώ, θα κρατήσω την αναπνοή μου, θα καταπιώ, και δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος καταπίματος και αναπνοής να μπερδευτούν αυτά και να βήξω πάλι. Όχι. Αυτό που πήραμε των αμνών δεν τον μασούμε, αλλά με τον ουρανίσκο και με τη γλώσσα μας, αφού βεβαίως έχει διαβραχή το σώμα του Χριστού από το αίμα, συνθλίβομαι των αμνών μεταξύ γλώσσης και ουρανίσκου, ώστε αν αυτό ήταν ένα τεμάχιο, να μπορεί τώρα συνθλιμμένο να το καταπιούμε, ώστε να μην μασίσουμε. Γιατί? Διότι αν μασίσουμε, πολύ δε περισσότερο αν έχουμε και ξένα δόντια, υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει κάτι στα δόντια. Γι' αυτό ο λαός μας λέγει μη φτύσεις. Αν όμως δεν μασίσουμε, καταπιούμε το περιεχόμενο με τον τρόπο που σας είπα, και κατόπιν ή έξω από την εκκλησία ή στο σπίτι μας, πιούμε λίγο νερό, ξεπλύνουμε το στόμα 2-3 φορές και καταπιούμε το ξέπλυμα του στόματός μας, τότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος κάτι να έχει μείνει για να μην μπορούμε να φτύσουμε. Ένας ιερεύς επί παραδείγματι που έχει 40 λίτρουγο 40 ημέρες δεν θα φτύσει? Είναι δυνατόν? Και αν είναι και γρυπωμένος μάλιστα. Όταν προσερχόμεθα εις το ναό, πρέπει να πηγαίνουμε νωρίς. Πολλοί πηγαίνουν την ώρα που βγαίνει ο ιερεύς να πει μετά φόβου Θεού πίστεως εις το πατεριμόν. Όχι, αγαπητοί μας, μάθουμε την καλή συνήθεια να είμεθα τουλάχιστον από τη δοξολογία του όρθρου, τουλάχιστον το πιο αργά, για να είμεθα σε ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία. Η συνήθεια να πάμε στο Ευαγγέλιο ή στο πατεριμό, στο πιστεύω ή στο πατεριμόν δεν είναι καλή. Πρέπει εγκαίρως να εκκλησιαζόμεθα. Είναι μερικοί οι οποίοι έρχονται να κοινωνήσουν εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Τι να πει λοιπόν κανένας για εκείνους? που αφού η Θεία Λειτουργία είναι προς το τέλος, προς το τέλος της, ή τέλος τέλος, να έρχονται τότε να κοινωνήσουν. Μα είναι δυνατόν? Δεν πρέπει. Πρέπει αυτό που θα πάρεις να έχει πλαισιωθεί με αυτό που λέμε Θεία Λειτουργία, τους ύμνους, τις ευχές και τα λοιπά. Και μάλιστα πολλές φορές διαμαρτύρονται και λέγουν τόσο γρήγορα τελείωσε η Εκκλησία. Ιδίως στα χωριά, στα πανηγύρια, που δεν πηγαίνουν οι ντόπιοι σε ένα πανηγύρι στην Εκκλησία, γιατί έχουν να φιλοξενήσουν εκείνους που ήρθαν στο πανηγύρι τους. Πηγαίνουν λοιπόν οι επισκέπτες στην Εκκλησία και αυτοί μένουν στο σπίτι να ετοιμάσουν το γουρουνόπουλο και δεν ξέρω τι, και μπορούν να πάνε στο τέλος τέλος. Θυμάμαι κάποτε σε ένα χωριό, παραπάνω από 11 η ώρα, 11.30, κατηφορίζαμε με τον ιερέα του χωριού. Είχε τελειώσει προπολού η Θεία Λειτουργία. Τελείωσε. Τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Τόσο γρήγορα, πήδω 11.30 ώρα, τόσο γρήγορα. Ή εκείνο το άλλο που μερικοί ζητούν, αυτό γίνεται στις πόλεις. Είχα μάθει παλιά, γινόταν και στη Λάρισα. Ευτυχώς τώρα δεν γίνεται. Πιστεύω δεν γίνεται. Το εξής. Πηγαίνουν ιδίως τη Μεγάλη Πέμπτη και ζητούν να κοινωνήσουν για να πάνε μετά στη δουλειά τους, αλλά ακόμη η λειτουργία δεν έχει τελεστεί, και ζητούν από τον Άγιον Άρτον που έχουμε μέσα στο Άγιο Ορτοφόριο δια τους ασθενείς. Και εγώ το θυμάμαι αυτό στην Αθήνα, ήταν εκπληκτικό, επειδή ένα μέρος της θητείας μου το έκανα και στην Αθήνα, να βλέπετε τους ανθρώπους να κοινωνούν πριν από τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, μα πάρα πολύ κακό. Βέβαια από εκεί θα κοινωνήσουμε κάποιον άνθρωπο που είναι άρρωστος. Όταν πηγαίνουμε στα σπίτια, από εκεί κοινωνούμε. Από τον διατηρημένο Άγιον Άρτον της Μεγάλης Πέμπτης, που βγάζουμε ακόμη έναν αμνόν, τον ξηραίνουμε με πολύ προσοχή, με πολλά. Τον εμβαπτίζουμε και στο αίμα, τον ξηραίνουμε και λοιπά και λοιπά. Και σε μια πολύ πολύ έκτακτη περίπτωση είναι η εξής. Για μια στιγμή γίνεται επιστράτευση. Ας το ξέρετε και αυτό. Και φυσικά κάποιοι θα πάνε στρατιώτες. Και όχι μόνο τα παιδιά μας των 20 και των 21 και των 22 ετών, θα πάνε και 25 και 30 ενίοτε, άμα είναι γενική επιστράτευση και τα λοιπά. Ξέρει αυτός που πάει στρατιώτης, σας είπα, επιστράτευσης εξαπίνης, ξαφνική. Ξέρει τι θα γίνει, σκοτωθεί, θα ζήσει, δεν θα ζήσει. Ο καλός άνθρωπος, ο καλός πιστός πηγαίνει γρήγορα στον ιερέα του χωριού του, της πόλης, ενορίας του. Πάτερ μου, φεύγω, σε 10 λεπτά φεύγω δια το μέτωπο, να με κοινωνήσετε. Τότε θα πάρουμε από τον Άγιον Άρτον της Μεγάλης Πέμπτης, χωρίς να έχει βεβαίως προηγηθεί λειτουργία ειδική και τα λοιπά, δεν προλαβαίνει κανένας, και κοινωνούμε τον άνθρωπον αυτόν με το σώμα και το αίμα του Χριστού της Μεγάλης Πέμπτης. Αυτό να το ξέρετε, όμοι γέννητο, πάντα να έχουμε ειρήνη και ποτέ να μην χρειαστεί να έχουμε έναν ευνίδιον πόλεμο. Να το ξέρετε όμως και να το πείτε και στα αγόρια σας, στα παιδιά σας, ώστε να το έχουν στο νου τους και να έχουν ευσέβεια να σπεύσουν, να κοινωνήσουν αδιάφορον εάν κρατήθηκε ή δεν κρατήθηκε νηστεία. Θέλετε ακόμη, μη σας κάνει εντύπωση, και αν ακόμη έχουν φάει. Θα μου πείτε, ναι, μπορούμε να έχουμε στοιχεία ότι καλώς έχουν τα πράγματα, έτσι, αν μελετούμε την ιστορία της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους Αποστολικούς χρόνους παρεδίδεται κατά τη διάρκεια δείπνου, όπως το κάνει και ο Χριστός. Επειδή, δηλαδή, αφού τρώγανε, πήρε ο Χριστός το ψωμί, το ευλόγησε, το ποτήρι, το ευλόγησε και είπε ότι είπε λάβετε φάγετε κατά τη διάρκεια του δείπνου. Έτσι και στην αρχή εκκλησία ηγείρεται το κατά τη διάρκεια του δείπνου και δεν προήγει το νηστεία μέσα στην ημέρα, και το δείπνο μπορούσε να έχει οτιδήποτε επάνω. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη πως κοινωνούσαν, τότε εκτακτά μπορούμε έναν άνθρωπο να τον κοινωνήσουμε, όπως σας είπα, χωρίς να αμαρτήσουμε. Δεν υπάρχει αμαρτία. Αν η Εκκλησία πρώτα ξεχώρισε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας από το δείπνο, τις αγάπες που είχαν τα τραπέζια, το έκανε για λόγους, αταξιών, εγίνοντο αταξίες, και ξεχώρισε η Εκκλησία πολύ πρόημα. Ακόμη ήσαν οι Απόστολοι στη ζωή, ξεχώρισε η Εκκλησία. Δεύτερον, όχι μόνο ξεχώρισε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά το μετέφερε και στις πρωινές ώρες, για να είναι κανείς μυστικός. Δηλαδή η λεγόμενη νηστεία πρώτης Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε δύο νηστείες. Η μία νηστεία όταν πηγαίνουμε στο ναό να κοινωνήσουμε και η μεθανιστική, και η άλλη νηστεία η οποία προηγείται, που λέμε θα φας λάδι, δεν θα φας λάδι, είναι Σάββατο, Παρασκευή, τα γνωστά. Αλλά η αρχική τοποθέτηση πως ήτο αυτή. Αν λοιπόν κάνουμε χρήση εκτάκτος, που άλλος φεύγει για το μέτωπο, για τον πόλεμο, αμαρτάνομαι? Προφανώς όχι. Ή τι να πω για εκείνους τους ιερείς οι οποίοι δεν κοινωνούν κάποιον επειδή δεν πλήθηκε, θα το δούμε τώρα αυτό, ή αν είναι τραυματισμένος και μάλιστα, ή εγχειρισμένος και πεθαίνει, ή τραυματισμένος από δυστύχημα και πεθαίνει, δεν τον κοινωνούν. Ξέρετε τι λένε? Έχει, λέει, πληγή, τρέχει αίμα, και από εκεί θα φύγει ο Χριστός? Είναι κάτι περίεργο πράγμα. Μήπως οι μάρτυρες, εγώ σας επικαλούμε την ιστορία να τα κατοχυρώνω με αυτά, μόλις κοινωνούσαν οι μάρτυρες, αν είχαν την δυνατότητα μέσα στη φυλακή, δεν ερήπτοντο εις τα θηρία, ή δεν εσφάζοντο, δεν απεκεφαλίζοντο, και το αίμα τους έτρεχε? Είδου. Αλλά για το θέμα του νερού, προσέξτε με κάτι να σας το πω πάνω σε αυτό. Βέβαια όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε πρέπει να έχουμε μία καθαριότητα και σώματος και ενδυμάτων, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Μπορώ να πληθώ, παίρνουμε και αλλάζω. Εάν όμως δεν μπορώ, εάν είμαι στο κρεβάτι, εάν υπάρχει παράλυσης, εάν υπάρχει τέλος πάντων δεν υπάρχει ο τρόπος να πληθεί κανείς, ή να κρυολογήσει ο ασθενής, ή ξέρω εγώ, να είναι στο κρεβάτι κατάκητος, αυτός δεν θα κοινωνήσει? Αν το θέλετε, οι οικοί μπορούν με ένα σφουγγάρι και λίγο ζεστό νερό να πλύνουν λίγο τον άνθρωπο αυτόν, τίποτε άλλο. Δεν είναι δυνατόν ούτε αυτό για κάποιο τεχνικό λόγο? Σημαίνει ότι θα στερηθεί τη Θεία Κοινωνία επειδή δεν μπορεί να πληθεί? Περίεργο. Ή το άλλο, όταν λέμε να πληθούμε, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να πλένουμε και το στόμα μας. Πολλοί λένε πλένουμε το στόμα μας από βραδύς. Ναι, αλλά όλη νύχτα το στόμα, με συγχωρείτε, μάζεψε ασπράδια. Με συγχωρείτε. Το στόμα μας θα το πλύνουμε το πρωί. Ας το πλύνουμε και από βραδύς. Πολύ, δύο μέρες, δύο φορές την ημέρα, πρωί βράδυ, άλλο. Ο καθένας με τις συνήθειές του. Το πρωί θα πλύνουμε το στόμα μας με οδοντόβουρτσα και κρέμα. Το ακούσατε, ώστε το στόμα μας να είναι καθαρό? Πέστε μου σας παρακαλώ, αν στολίζετε το σπίτι σας για να έρθει κάποιο επίσημο πρόσωπο, αλλά η είσοδος του σπιτιού σας δεν είναι καθαρή, θα ήταν πρέπον? Θα μου πείτε, υπάρχει ο κίνδυνος να καταπιούμε νερό? Σας απαντώ, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να καταπιούμε νερό. Και αν υποτεθεί ότι καταπίνουμε νερό, τότε δεν θα έβλαπτε αυτό. Τι είναι αυτά, πάτερ, που μας λέτε? Έχω την κατοχήρωση. Προσέξτε, ο Τιμόθεος Αλεξανδρίας στην 16η ερώτηση απαντάει τα εξής. Ποια είναι αυτή η 16η ερώτηση? Εάν της νηστεύων επιτοκοινωνήσε. Κάποιος νηστεύει για να κοινωνήσει. Νυπτόμενος το στόμα, πλένοντας το στόμα του, ή εν το βαλανίο, βαλανίο λέγεται το λουτρόν, κατέπιεν είδωρ, μη θέλω, κατά λάθος, ήπιε νερό. Οφείλει κοινωνήσε. Μπορεί να κοινωνήσει. Η απάντηση, η απόκριση του Τιμοθέου Αλεξανδρίας είναι στο πιδάλιο. Στο πιδάλιο, στη σελίδα 674. Ναι, απαντάει, ναι, τελεία. Επί ευρών ο σατανάς αφορμήν του κολλήν αυτών της κοινωνίας, βρίσκοντας ο σατανάς αφορμή επειδή λέει να τον εμποδίσει να μην κοινωνήσει, συχνότερον τούτο ποιήσει, θα το κάνει πιο συχνά. Δηλαδή να καταπιείς πάλι νερό και να πεις δεν θα κοινωνήσω. Όχι, κατάπιες νερό, μπορείς να κοινωνήσεις. Ένα μικρό παιδί όταν δεν αντέχει το θέμα του νερού, μπορούμε να του δώσουμε νερό, μικρό παιδί, μικρό, και να κοινωνήσει. Εδώ είναι γνωστό, το ξέρετε οι μαμάδες, οι μανάδες, ότι τα πολύ πολύ μωρά τα θυλάζουμε, τους δίνουμε το γαλατάκι τους, ξέρω εγώ, στις 5, 6 ώρα, 7 η ώρα, και πάμε μετά και τα κοινωνούν. Το γνωρίζετε αυτό? Δεν είναι λάθος. Όσο μεγαλώνει το παιδί, βεβαίως πρέπει να μάθει να μην τρώγει, αλλά αυτό όμως μεγαλώνοντας. Εάν πάτε εκεί στο πιδάλιον, πιθανώς να βρείτε μία, όχι πιθανώς, θα βρείτε μία υποσημείωση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που λέει τότε για καλό και για κακό κανείς να μην πλένει το στόμα του. Ναι, αλλά λιγάκι παραποιείται η περίπτωση αυτής της αποκρίσεως του Αγίου Τιμοθέου Αλεξανδρίας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στους αιώνες κάποια πράγματα από τη ζωή της Εκκλησίας αντελαμβάνονται διαφορό τρόπος. Είχαμε τη Θεία Κοινωνία μόνον σαν σώμα και μόνο σαν αίμα. Μετά μπήκανε μαζί, είχαμε τη λαβίδα, τώρα έχουμε το κοκλιάριον. Είναι μερικά λοιπόν πράγματα τα οποία αλλάζουν. Μπορεί αύριο η Εκκλησία για κάποιο λόγο να αλλάξει τον τρόπο Θείας Κοινωνίας. Δεν αποκλείεται. Δεν ξέρουμε. Είναι δικαίωμα της Εκκλησίας να το κάνει αυτό. Αλλά είναι τεχνικά στοιχεία. Έτσι και εδώ, κάποια φορά, μια εποχή, μπορούμε να λέμε ναι, αλλά καλύτερα κάν το έτσι. Μια υπερβολή ενός Αγίου, κάν το καλύτερα έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καταργεί εκείνο το οποίο ο Θεοπνεύστος είπε ο Άγιος Τιμόθεος Αλεξανδρίας. Η μεθανιστική το πρωί, σας είπα προηγουμένως ότι τρώγανε κατά τη διάρκεια δείπνου, έκαναν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η μεθανιστική το πρωί, πρώτον, τιμή σένεκεν για το σώμα του Χριστού και το αίμα, και δεύτερον, διαλόγους ασφαλείας. Να μην κάνουμε εμετό, ή ακόμη όταν έχουμε φάει υπάρχει κίνδυνος, συνήθως να είναι λίγο βαρύ το στομάχι, θέλεις να μην πιει κάτι λίγο, αλλά κάτι περισσότερο, ξεγλιστρά, και μετά όταν το στομάχι είναι λίγο γεμάτο δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Για λόγους λοιπόν ασφαλείας κάνουμε αυτό, νηστεύουμε αυτή την πρωινή νηστεία, όπως σας είπα, όχι αυτή που είναι από την προηγουμένη μέρα, εκείνη είναι άλλη νηστεία. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, εδώ πέρα χρειαζόμεθα μία λειτουργική αγωγή. Πρέπει να τα μάθουμε. Γι' αυτό σας τα λέγω, έστω και αν μοιάζω ότι είμαι κουραστικός, πρέπει να τα μάθουμε ώστε να είμεθα η άψογη. Εδώ μαθαίνουμε το savoir vivre, οι κοσμικοί άνθρωποι, πώς θα βάλεις το μαχαιροπύρουνο, πώς θα κόψεις το κρέας σου, πώς, πού θα μπει η πετσέτα, πως θα πιεις το κρασί σου. Γιατί λοιπόν η κοσμική τόση φροντίδα, και εμείς για το σώμα και το αίμα του Χριστού να μην έχουμε μία γνώση για να ξέρουμε, αγαπητοί μου, πως πρέπει να κοινωνούμε. Αυτά αφορούν στο μεταφόβου, μεταφόβου πίστεως και αγάπης προς Θεό. Αυτά λοιπόν αφορούν στο μεταφόβου. Να πάμε στο δεύτερο, να πούμε δύο πραγματάκια εκεί, στο μεταπίστεως. Εδώ λίγα πράγματα θα σας πω, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η πίστη είναι το πρωταρχικόν στοιχείον προκειμένου να προσέλθει κανείς εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οι αποστολικές διαταγές, όχι η διδαχή των 12 αποστολών που πολλές φορές σας λέγω, είναι οι αποστολικές διαταγές που είναι 8 βιβλία και υπάρχουν εκεί και οι λεγόμενοι αποστολικοί κανόνες, οι οποίοι έχουν ξεχωριστεί και έχουν τοποθετηθεί και αυτοί εις το πηδάλιο, έχουν κατοχυρωθεί από τις μετέπειτα οικουμενικές συνόδους, οι λεγόμενοι αποστολικοί κανόνες που απηχούν την πράξη της αρχαίας εκκλησίας, όπως οι Απόστολοι παρέδωκαν την εφταξία της εκκλησίας. Λοιπόν, οι αποστολικές διαταγές μας διασώζουν σε μια αρχαιοτάτη θεία λειτουργία που αποδίδεται εις τον Άγιον Κλίμεντα Ρώμης. Είναι πολύ ωραία. Εκεί θα δείτε τα λεγόμενα τυπικά στοιχεία από εκείνα, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία, πως θα κινηθεί ο λαός, ο επίσκοπος, που συμπλέκονται με εκείνα τα οποία εκφωνούνται. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στο δεύτερο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, στο 300, στην 37η παράγραφο. Είναι στο δεύτερο τόμο του ΒΕΠΕΣ, σελίδα 53. Όσοι το έχουν μπορούν να το βρουν εκεί. Εκεί λοιπόν σε ένα σημείο λέγει: μη της κατάκτηνος, μη της εν υποκρίση. Ενώ έχουμε στις άλλες λειτουργίες εκείνο το μεταπίστεως, εδώ το λέγει: κανείς να μην είναι εναντίον κανενός, κανείς να μην κοινωνήσει υποκριτικά. Βέβαια το κατάτινος θα το δούμε λίγο πιο κάτω στο θέμα της αγάπης. Εδώ όμως είναι το μη της εν υποκρίση. Κανείς να μην προσέλθει να κοινωνήσει υποκριτικά. Τι σημαίνει αυτό το εν υποκρίση? Θα πει ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση απιστίας και πας και κοινωνάς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τι θα πει κατάσταση απιστίας? Σε συγκεκριμένο σημείο δεν πιστεύεις ότι αυτό που θα πάρεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι για κάποιο άλλο σημείο της πίστεως που μπορεί να έχεις μια απορία, να μην έχεις πλήρη κατάρτιση, η πίστη σου να είναι λυπής, αλλά ειδικά εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό ειδοποιείται ο λαός να προσέλθει με τα πίστεως ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν μας δοθεί η δυνατότητα, ας ελπίσουμε ναι, αναλύοντας και λίγο έτσι μερικά πραγματάκια, την περίπτωση που κανείς δεν θα πήγαινε με πίστη, αναφέρεται εις την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως την τελευταία στιγμή που πάμε να κοινωνήσουμε. Ξέρετε ότι η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως προσφέρεται σε 4 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι ο κανόνας της Θείας Μεταλήψεως που λέγεται μαζί με το απόδειγμα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το και μεγαλύτερο, λέγεται το πρωί στο σπίτι μας. Το τρίτο κομμάτι λέγεται λίγο πριν κοινωνήσουμε, μα λίγο, δηλαδή ήδη ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε. Και το τέταρτο κομμάτι λέγεται στο ναό ή στο σπίτι μας ως ευχαριστία. Τέσσερα κομμάτια. Στο τρίτο λοιπόν κομμάτι ανανεώνουμε αυτή την πίστη μας. Έτι πιστεύω ότι αυτό τούτο εστί το σώμα σου και αυτό τούτο εστί το αίμα σου. Ακόμη πιστεύω ότι αυτό, τώρα που θα πάρω αυτό, όπως ο Χριστός είπε, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το αίμα μου, τούτο, αυτό, ότι είναι το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Θα το δούμε όταν πούμε εκεί την ακολουθία. Οπότε είναι η ανανέωση της πίστεως για το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και η απιστία εις το μυστήριο αυτό είναι αμάρτημα βαρύτερο και αυτού του προπατορικού αμαρτήματος. Και δεν θα εσωζόμεθα εάν η δύναμη του Χριστού δεν μας αποκαθιστούσε όταν κατοπινά μπορούσαμε να πιστέψουμε. Για τις συνέπειες θα το δούμε λίγο πιο κάτω, αφού θα μιλήσουμε και για το θέμα της αγάπης. Θα δούμε τις συνέπειες. Είναι φοβερές. Μέχρι και θάνατος, αγαπητοί μου. Μέχρι και θάνατος. Λοιπόν, καταλάβαμε όταν λέει μεταπίστεως, κυριότατα η πίστη περιορίζεται στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο του παραγγέλματος, το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Μετά αγάπης λοιπόν Θεού πρέπει να προσέλθουμε. Το πρώτο μέρος, όπως σας διάβασα από την λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, λέγει μη της κατάτινος, να μην είναι κάποιος εναντίον κάποιου, γιατί τότε δεν θα μπορεί να κοινωνήσει. Δηλαδή προϋποθέτει την αγάπη. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, εάν ουν προσφέρεις το δώρο σου, Ματθαίος 5,23, επί το θυσιαστήριον κακύμνησθεις, εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, στρέφει εναντίον σου ο αδελφός σου, άφες εκεί το δώρον σου, άστο. Έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, μην το θυσιάσεις, άστο χάμω. Και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφός σου, φτιάξτα με τον αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερα το δώρο σου, και τότε αφού έλθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Ώστε λοιπόν αυτό το παράγγελμα μη της κατάτινος αναφέρεται βεβαίως στο θέμα της αγάπης προς τους αδελφούς. Και είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η θέση, διότι δεν είναι δυνατόν κάτω από την ιδία εγκεφαλή των Χριστών να υπάρχουν αντιμαχόμενα, αλληλοφθονούμενα, αλληλομισούμενα μέλη. Δεν είναι δυνατόν. Όμως θα ήθελα να σας έλεγα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι το εξής: όταν λέμε για αγάπη, δεν ξέρω γιατί πάντοτε πηγαίνει το μυαλό μας στην αγάπη προς τον πλησίον, και έχουμε λησμονήσει, μας διαφεύγει η αγάπη προς τον Θεό, συγκεκριμένα η αγάπη προς τον Ιησού Χριστό. Έτσι σήμερα μιλάμε για αγάπη, για αγάπη εις τη διαπασόν, αλλά πάντα εννοούμε την αγάπη προς τον πλησίον. Αυτή η αγάπη προς τον πλησίον όμως δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, επειδή κινείται, προσέξτε με, το σχήμα που θα κάνω, από τον έναν άνθρωπο προς τον άλλον, στον άλλον άνθρωπο. Απραγματοποίητος. Αγάπη, ουτοπία. Τότε πώς η αγάπη θα φύγει προς τον Θεό? και θα κατέλθει προς τον πλησίον. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αγάπη προς τον πλησίον αν δεν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό. Γιατί αποτελεί το κριτήριο της αγάπης προς τον πλησίον η αγάπη προς τον Θεό. Αυτό το ξεχνάμε. Σήμερα όλοι μιλάμε για αγάπη. Κανείς δεν αναφέρεται όμως για την αγάπη του στον Θεό ή στον Χριστό. Γι' αυτό το λόγο τελικά η αγάπη, όπως σας εξήγησα, είναι μία ουτοπία. Αυτή λοιπόν η αγάπη προς τον Θεό, ας με επιτραπεί να πω, προέχει στο παράγγελμα και ακολουθεί προς τον πλησίον. Διότι αν αγαπώ το πρωτότυπο των Χριστών, τότε πολύ φυσικό είναι να αγαπήσω και τα αντίτυπα, που είναι οι άλλοι άνθρωποι. Όταν όμως καμώνομαι ότι αγαπώ τα αντίτυπα χωρίς να αγαπώ το πρωτότυπο ή γιατί μου διαφεύγει, τότε αυτή η αγάπη θα πέσει εις το κενό. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, ακούστε τι λέει: «Ο αιμός έρος εσταύρωται», λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του. «Η αγάπη μου είναι σταυρωμένη, ο έρωτάς μου είναι σταυρωμένος, και ούτε έστιανε μη πυρφυλόηλον, και δεν υπάρχει μέσα μου επιθυμία που να αγαπά την ύλη. Είδωρ δε ζών και λαλούν εν εμή εσωθέν μη λέγον. Δεύρω προς τον Πατέρα, έλα στον Πατέρα. Ουχίδομαι τροφή φθοράς, δεν ευχαριστούμε με την τροφή της φθοράς. Ουδέ ειδονές του βίου τούτου, άρτον Θεού θέλω». Κοιτάξτε, άρτον Θεού θέλω. «Ο εστί σάρξ Ιησού Χριστού», που είναι η σάρκα του Ιησού Χριστού, του εξπέρματος Δαβίδ, «και πόμα θέλω το αίμα αυτού», το αίμα του. «Ο εστί αγάπη αύθαρτος». Ακόμη ο Άγιος Ιγνάτιος, προσέξτε τώρα, ο Ξανθόπουλος, είναι στον τέταρτο τόμο της Φιλοκαλίας, σελίδα 255. «Το εκ του θεϊκού έρωτος, το σφοδρό και ασχέτο πόθο και έρωτη του μνημονευωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού, καίγε και βέβαια ενθουσιώσα η ψυχή», βουά, φωνάζει, «έθελε ξας πόθο με Χριστέ», είναι ένα τροπάριο, «και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, και όλος ή όλος είσαι σώτερ γλυκασμός», γλύκα είσαι, «όλος ή είσαι επιθυμία και έφεσης, όλος ακόρεστος, όλος αχόρταστος, όλος υπάρχεις καλός αμηχανών, είσαι όλος μια ομορφιά ανεπιτίδευτη». Και μετά του Παύλου κραυγάζει το Χριστοκύτορος, Χριστοκήρυκος. Η αγάπη του Θεού συνέχει ημάς. Η αγάπη του Θεού μας συνέχει. Αγάπη λοιπόν, αγαπητοί μου, στον Ιησού Χριστό. Αυτά για απόψε. Πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Δευτέρα θα συνεχίσουμε.